Jā, pavisam noteikti esmu noguris. Labos braucienos, fiziski ļoti piekus. Zinu, pie kā jāstrādā. Diemžēl otrajā braucienā, pēc brauciena uz veicu testu, un man izrādījās pārāk skarš izpūtējs, līdz ar to būs sots. Jā, trasa bija grūta, un jā, nekas nebija viegli.
Kā tas gadījās ar izpūtēju, ka izpūtējs var būt par skaļu?
Par to mēs nebijām pārliecināti, jo komanda mums to iedeva, bet mums bija tādas aizdomas, bet cerējām uz veiksmi, bet tā iznāca, kā iznāca.
Minēja, ka fiziski ļoti pieguri rokas piedzinās vai vienkārši karstums nokalsēja brutāli?
Nu, pirmajā braucienā bija tā, kad rokas piedzinās, otrajā braucienā, no abos braucienos arī karstums ļoti daudz ietekmēja, arī tas, kad sviedri pie lacīs un dažādi tie blaku šķērslīši, kas nav tikai braukšana.
Kas vēl traucēja šodien?
Uztraukums. Nekas vairāk. Viss atkarīgs no manī.
Minēja, ka izlidoja no trases. Pats neredzēja to brīdi, bet pastāsti, kas notika?
Jā, tā tad es lecienā izlecu neprecīzi un es ielicu lielās bedrēs, līdz ar to molcu samētāju un man paveicās, ka es nenokrītu. Tikai izbraucu no trases un atgriezos, cik ātri var, bet zaudēju daudzas pozīcijas.
Kā uz pašu moču jūties? Bija ērti vai tomēr tas 250-nieks arī nokausēja?
Jā, uz moču es jūtos ērti, bet, protams, mocis ir smagāks, arī jautīgāks, līdz ar to ir fiziski grūtāk.
Pats savu kaut kādu mini mērķi es izpildījis šajā posmā vai tomēr gribēju bišķi labāk kaut ko?
Nu, vienmēr jau var gribēt labāk, bet es domāju, ka rezultāts bija tīri ok. Bija ļoti laba piektā pozīcija kvalifikācijā, par ko es biju ļoti priecīgs. Un braucienos 15. un 16. vieta, kaut gan otrajā braucienā laikam būs sots, bet jā, stabili, ir ok, esmu apmierināts.
Jā, tieši ar ātrumu esmu apmierināts,
jā? Jā, ar ātrumu esmu apmierināts un arī ar savu kvalifikācijas braukšanu.
Tagad, kā tev turpmākie plāni, kā zinām, vairāk nebrauksi šeit ķegumā, dosies citur, pasāsts, kas tev turpmāk ir paredzēts?
Jā, tuvākais ir pēc jaunedēļa doties uz Franciju, un tur būs Francijas čempionāts, un pēc tam arī atgriezties Latvijā, un tad jau redzēs, kā tālāk.